Me dormí en el metro y me salté una estación. Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior. Y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad. Gajes del oficio astromántico. Temo las alturas y en tu elevación. Me puedes llamar antisistema solar.
Primeiro programa do ano, e como non podía ser de outro xeito, comezamos con novidades que nos vai deixar este 2021. Entre elas, o regreso da banda catalán Lofo Lesbian, que van presentar o seu novo disco. O primeiro traballo en 5 anos chamase Viaje Épico Hacia la Nada.
Que importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico, descapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Crema protectora, factor 1,000,000, son tus rayos, gama, mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Conductor, y siento cuando vibras o tu alta tensión. Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón, ¿qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico, descapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Puedo ver qué niño soy. Ojalá lo que cante ahora al fin te partan dos. Soy un loco que habla solo de ti. En serio, solo me hablo de ti. Y vuelta a empezar. En vicio olvidar. Vuelta a empezar.
Con vos desexos para este 2021 comezamos programa e o facemos cunha das novidades que nos vai deixar este novo ano ao que lle vimos de dar a benvida. Trátase do regreso dos Lofos Lesbian, que vimos de escoitar precisamente unha das cancións que atoparedes nese Viaje Épico Hacia la Nada, así como se vai chamar ese novo traballo, un disco que será a continuación a El Poeta Jale de 2016. Van a editar novamente a través do selo Warner Music, en o que contará con invitados como Bumburi, Cristina Martínez e Álvaro Arizaleta de El Columpio Asesino. A súa proposta, 12 novas cancións que foron grabadas en La Casa Morada en Blind Records e que están producidas por Ricky Falner e Santos and Floren. O que vimos de escoitar é un deses adiantos, Cosmos Antisistema Solar, que segundo explicaba Santi Balmés, pudese precisamente un homenaxe en modo de elexía sonora a un amigo desaparecido. Ao final do programa recuperaremos outro dos temas que nos vai deixar precisamente precisamente ese novo traballo, pero continuamos viaxando, porque nestes últimos días, que en vez de presentar tamén novo material, Eddie Vedder dos Pearl Jam ven de publicar por sorpresa un EP, un traballo composto por 6 cancións, entre elas este Mother of Times, que precisamente lle dá título a este novo disco. Pois así é como soa este proxecto paralelo do cantante de Pearl Jam, de Eddie Vedder, que vén de presentar este EP con seis cancións chamado Mother of Time, e no que atopamos pois dous temas orixinais e tamén catro temas acústicos que iremos xa pois escoitando nas vindeiras semanas. Iso sí, tamén algunha versión de bandas, amigas, como é o caso de Bruce Springsteen. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para escoitar un dos discos máis especiais que nos deixan os Mystery Jets, un traballo que xurdiu do confinamento, que aproveitaron para gravar un disco de versións, no que incluen temas de Joni Mitchell, de Randy Newman, de Willie Mason, de Robert Wade, de Peter Gabriel e de Kate Bush, entre outros. Publicábano xa a finais do pasado ano, 9 cancións en total que xa vimos escoitando dende o 4 de decembro. Hoxe quedámonos con este Short People. Pois así é como só o regreso desta banda londinense que levan riban dos escenarios dentro do ano 1992. E precisamente o pasado ano presentaban o último dos seus traballos, un disco que saía a venda en abril de 2020 e que era o sexto da traxectoria desta banda inglesa de indie rock, A Billion Heartbeats, así era como se chamaba. Agora o que estamos escoitando nestes días é esta proposta especial que xurdiu precisamente do confinamento. Versións de temas que marcaron a súa traxectoria e que recollen baixo título The Home Protest. Pero agora cambiamos de estilo e continuamos viaxando, neste caso para percorrer o novo traballo de Billie Joe Armstrong, que ven tamén de presentar No Fun Mondays. E como xa comprobaríades, non deixamos de falar de versións, porque iso foi o que fixo tamén Billy Joe Armstrong durante o pasado confinamento. Pechouse na casa facendo grabacións de versións de algunhas das cancións favoritas da súa traxectoria que cada luns ia compartindo cos seus seguidores, no que el bautizou como No Fan Mondays. Pois agora o frontman da banda Green Day reuniu todos eses temas nun traballo con ese título para que no futuro poidamos recordar esa época e o fagamos pois precisamente con algúns dos temas deses 14 que presentan neste disco. Un disco que xa podemos escoitar o completo a través da internet e no que atoparedes temas como este I Think We're Alone Now. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos ás voces de muller e outro disco salientable que nos deixan as últimas semanas, como é o caso do regreso de Susie Drew e o seu último traballo, Sunday's Girl at the Party.
Show.
Dende Os Ángeles, dende California, chegan as tres mozas componentes desta formación, Susie True, que veñen de presentar o seu novo traballo. Facían o pasado 27 de novembro, 11 cancións en total, as que recollen baixo ese título de Saddest Girls at the Party. O que vimos de escoitar, Sixteen, é unha desas cancións, e ao longo xa de vindir os programas volveremos a mergullarnos nesta proposta das californianas. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para presentarvos o noso disco da semana. Ese traballo que iremos percorrendo un pouquiño máis polo miúdo nestes días, e iso non nos leva moi lonxe, xa que os nosos protagonistas chegan dende Galicia. O quinteto galego Neua, que veñen de presentar tamén o seu último disco, influenciado por bandas como Radiohead, os TT Projectors, Sigur Rós, Milladoiro, Los Piratas, entre outros. Esas son as influencias que cita Raso Estudio para presentar este A Realidade Enganosa, o primeiro longo deste quinteto, que comezamos a coñecer neste primeiro programa do ano 2021 con temas como este. Mesturan de indie, de post-rock, de folk e tamén de electrónica. Neste disco, o primeiro longo da banda galega Negua, na que atopamos temas en castelán, en galego e tamén en portugués. Ao longo desta semana, escoitaremos un pouco máis deste traballo que foi producido por Heavy, Alma Mater, de Malandrómena. Pero diso xa falaremos na xornada do Benres. Agora é tempo de continuar viaxando e o facemos para escoitar outro tema máis desa nova proposta dos barceloneses Love for Lesbian, que neste ano 2021 van presentar o seu novo disco. Xa están debullando algúns dos temas que atoparemos nese traballo que foi gravado nos estudos La Casa Murada e Blind Records baixo os mandos de Ricky Falner e Santos Anfloren. Chamarase Viaje Épico Hacia la Nada, aínda non ten data fixa de publicación, pero xa estamos coñecendo algúns dos detalles do que será a continuación a ese El Poeta Halley de 2016, un disco que volverán a editar a través do selo Warner Music. Hoxe quedámonos con este tema, o que lle dá título o disco. Con el desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que tamén podedes seguirnos a través da internet en www.radioredondela.com.
Esta mañana al despertar, cuando me llegó un acorde fatal, sellaste el pasaporte al nunca jamás. Tú me sale gritar un no, hermano de hambre, mi héroe del bar, tu alma sigue intacta en ese local, pero la línea que muy quieren cruzar, tú la saltaste hoy. ¿Con qué noticia empiezo? Hablé con tu ángel de la guarda justo al alba dimitió, sin la opinión de parking. Me quejé de su actitud. Me dijo dónde estabas tú. Si me pregunta, diré nada. El sueño con ser nada. Una gota en el agua. Fundida en un mar de adiós. Callan, diré nadie. El sueño con ser nadie, más ligero que el aire. Sin peso de aquel dolor, ¿con qué noticia empiezo?
vez te hice una carta, pero sé que al cantar es una invocación.